Yilning tanlovi O'zbekiston tashkiloti bu mamlakatdagi boshqa tashkilotlar kabi matbuot uchun yopiq tashkilot bo'lib chiqdi. Uning saytida 2009-yil yakunlari hali e'lon qilinmabdi ham, tashkilot telefoni ham saytda berilmagan. Biroq yilning tanlovi Ukraina, yilning tanlovi Belarus tashkilotlarining ommaviy axborot vositalari uchun ochiqligi guvohi bo'ldik. Belarusdagi tanlovchilar vakili mana bunday ma'lumot berdi.
На территории каждой страны выбор года определяет те товары и услуги, которые представлены на рынке конкретной страны.
Yil tanlovi har bir konkret mamlakat bozoridagi mavjud tovarlar va xizmatlarni aniqlaydi va ularga baho beradi, dedi belaruslik tanlovchi. Yil tanlovi O'zbekiston o'tgan yilning muzqaymog'i, yog'i va sharbatidan tashqari eng yaxshi qishloq xo'jalik distributori bilan eng yaxshi PR agentligini ham aniqlabdi. Bizni muzqaymoq qiziqtirib qoldi. Shuning uchun viloyatlarda yashaydigan oddiy o'zbekistonliklar bilan bog'landik va ulardan eng yaxshi muzqaymoq qaysi deb so'radik. Farg'onalik Ma'rifjon aka.
Muzqaymoq demoqchimisiz?
Ha.
Hamma bilmayman o'zimam, yemagandingiz. Masalan, alim ko'tarmaydi uni.
Nevaralaringiz yo bergandir suv yaqin orada.
Yo bergan emasman. Ulardan tomoq og'rib qoladi, ichmayman men uni.
Namanganlik o'zini tanishtirishni istamagan uy bekasining ikki farzandi bor.
Qanaqa marozni olasiz?
Plandir.
Qaysi zavoddiki u?
Toshkentski, shuni bilmasam.
Yaxshimi yoki arzonligi uchun plandir olasizmi?
Arzon davomimiz, biz qimmatidan olamiz.
O'sha plandir necha pul?
800. Aytaqa tovog'ini og'ritmaydi-da, u qaymog'i bormi shunaqa?
Andijonlik tinglovchimizdan eshiting endi.
Acha o'rusi davrida katta bo'lgan odamlarimizda slivishni morojniy degan narsa bo'lardi, juda arzon bo'lardi. Shuni yerdik, endi shuni yeganmiz, boshqa morojniy yeganmarmiz. Endi hozir haligi baqlashkadagi suvlarni muzladi va morojniy qilishyapti, bular morojniy emas endi.
Navbat Qashqadaryoga keldi. Hasan akadan eshiting.
Ye, qaringa. Men morojniy yemayman.
Nima uchun?
Shimni ehtiyot qilaman.
Bolalarga, nevaralarga olib berarsiz.
Ha, uni bolalarga, nevaralarga shu haligi qadoqlangan morojniy keladi qog'ozlarda chiroyli. O'shlarni qaysi bo'lsa olaveramiz. Yog'ik degani chiqqan yaxshi bo'lsa, o'sha ma'qul ham arzon ham qulay.
Demak, bolalaringiz o'sha yog'ik degan morojniyni yaxshi ko'radi.
Ha, arzonda.
Qashqadaryolik tinglovchimizning eng so'nggi so'ziga e'tibor bering. Arzonda, dedi u. Yil tanlovi O'zbekiston tashkilotining kriteriyalari qandayligini bilmadi-yu, lekin o'zbekistonliklar aksariyatining tovarni baholashdagi kriteriyasi bugungi kunda bitta: arzon qimmatligi. Bozorda tovar ko'p, dedi Farg'onalik Ma'rifjon aka.
O'zimizni ana u kasblar ham Payza fabrikasidan ham raqobat qiladigan darajaga borib qoldi hozir. Bu yerda ham yaxshi ancha sifatlik ishlari qilishyapti. Buni ham tan olishimiz kerak.
Xullas, bozor to'la mol, faqat pul yetarli emas.
Pul deb shuni bor, buni tan olish kerak.
Shuning uchunmi andijonlik tinglovchimiz yil tanlovi muzqaymoqning yaxshisi qaysi deb tanlov o'tkazganini eshitib kuldi.
Marojlarni birinchi, ikkinchi o'rinda oladigan taqdimot o'tkazilyapti ekan, bu degani nihoyatda zamon davlat o'zini yuqori cho'qqisiga chiqqanda o'tkaziladigan narsalar bular. Hozir xalq masalan marojni borligini yosh bolalar ham bilmaydi. Beda siz tasavvur ham qila olmaysiz. Hashi hali baklashkadagi rangli suvlarni muzlatilib, mana qishloqda yoz bilan sotiladi, bu 100 so'm turadi. Shu bolalar ozdan olib yedi. U suvni muzlatilganida shu shirin shakar suvni muzlatilgan. Unaqa bir yaxshi marojni olib yeydigan odamlar endi Anjonda bo'lsa 10 ta bordir, 20 ta bordir. Masalan, men o'zim uni tasavvur ham qila olmayman. Hozir odamlar uchun marojnidan zarroq narsalar qaynab yotibdi. Bularni birinchi, ikkinchi o'rinda emas, bularni xalqqa yetkazib berish hozirgi kunda muammo.
Yil tanlovi eng yaxshi paxta yog'ini ham aniqlagani haqida aytdik. Andijonliklarning qalin qatlami esa mana bunday yog' yiyapti shu kunda.
Bizda har oyda odamlarga 400 gram, 500 gram, yo'da 100 gramdan 180 gram ekan berganda berildi. Oq yog' bu qop-qora ashyo mashinada ishlab chiqarilgan atrabon deyilardi burun, aptoldi ishlab chiqarilgan. Shunga o'xshaganda ham 2-3 oy sotildi.
U tozalanmagan-a?
Tozalanmagan, baqlash kuyganda ko'chada ko'tarib ketayotganda odamlar hazlashib, aptolni qayda oldingiz desa, aptolmas bu, atrabon deyilyapti. Men o'zim shuni o'zimiz yerdik, achchiq nima yeymiz endi boshqa, yo iloji yo'q bo'lgandan keyin bozorga borsangiz, ashu o'shindaqasi ham 2000 so'm.
Yil tanlovi o'tkazgan so'rovda andijonliklar ishtirok etmaganga o'xshaydi. Tashkilot yilning eng yaxshi PR agentligini ham aniqlabdi. U yilning eng yaxshi jurnalistini aniqlagani to'g'risida ma'lumot yo'q. Agar yil tanlovi shu nominatsiya bo'yicha ham so'rov o'tkazganida birinchi o'rin 5 kundan beri hibsda saqlanayotgan toshkentlik jurnalist Xayrulla Hamidovga tekkan bo'larmidi? Lekin muzqaymoqning yaxshisini izlagan tashkilotning jurnalistning yaxshisini izlashi qiyinov. Bunday tashkilot PR shikning yaxshisini aniqlaydi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiyaga qarshi kurash agentligining So'g'd viloyat bo'limi xodimlari tug'ruxonadagi poraxo'rlik hodisasi bo'yicha bir necha shifokor ustidan jinoiy ish ochdi.
Xo'ja shahar tug'ruxonasi ginekologi Soyiba To'raqulova yangi tug'ilgan chaqaloqni bemorxonadan chiqarish uchun 70 AQSh dollari miqdorida pul olayotgan paytda Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi So'g'd viloyat bo'limi mulozimlari tomonidan qo'lga olindi. Voding mahallasida istiqomat qiluvchi Usmonjon Qosimov bizga murojaat qilib, tug'ruxona vakillari tug'ilgan farzandini berishmayotganidan arz qildi. Ma'lum bo'lishicha, tug'ruxona vrachlari chaqaloq uchun 70 AQSh dollari to'lagandan keyingina bolasini olishi mumkinligini aytishgan. Shundan keyin xodimlarimiz bu ish bilan shug'ullandi, deydi Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiyaga qarshi kurash agentligining viloyat bo'limi rahbari Jumanazar Rahmatov. Rasmiyning aytishicha, mazkur tug'ruxonada vrachlar tomonidan noqonuniy pul undirish yo'lga qo'yilgan. O'g'il tug'ilsa, ota-onalardan 70 AQSh dollari, qiz tug'ilsa 40 AQSh dollari miqdorida pul olingan. Bunday to'lovlar esa respublikaning biror qonunida belgilab qo'yilmagan.
Agar hamma mablag'ga zarar.
Biroq Tojikiston prezidenti 2009-yilda kuch ishlatar tizimlari vakillari bilan uchrashuv chog'ida iqtisodiy jinoyat sodir etgan odamlarni qamamaslikni taklif qildi. Buning o'rniga jinoyat sodir etganlar davlatga yetkazgan ziyonni to'lashi kerak. Ayni paytda mazkur taklif ko'rib chiqilmoqda. Prezidentning mana shu taklifi va shifokorlarning yetakchi mutaxassis bo'lganligi inobatga olinib, ular vaqtinchalik saqlash izolyatoriga qamalmadi. Bu ish yuzasidan tergov olib borilmoqda, dedi Jumanazar Rahmatov. Tojikiston prezidentining mazkur taklifini tojikistonliklar turlicha izohlamoqdalar. Nazarimda prezident to'g'ri taklif kiritgan. Chunki jinoyat qilgan odam qamalsa, davlatga yetkazgan ziyonni qoplay olmaydi. O'z joyida ishlasa, ham davlatga foyda keltiradi, ham odamlarga. Lekin bunday odamlar qattiq nazorat ostida bo'lib, katta jarima to'lashi kerak, deydi Jabor Rasulov tumanida istiqomat qiluvchi Nasriddin Xolov. Ammo tahlilchi Mirzo Umar Mirzoyev bu fikrga qo'shilmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, iqtisodiy jinoyat sodir qilgan kishi albatta jazolanishi kerak.
Atom odami dastgishida albatta biroy jirimi xili qamon bo'yatki deyad, bir davlat. In jirimiro askujomik.
Men adolat va shavqat tarafdoriman. Qing'ir yo'lga kirib ketganlar tuzalishi uchun imkon berish kerak albatta. Lekin jinoyat jazolanmasa, u ikkinchi jinoyatga qo'l uradi. Masalan, vrachga jazo sifatida katta jarima solindi, deylik. Oyligi atigi 120-150 somoniy tashkil etadigan vrach 10 ming AQSh dollari miqdordagi jarimani qanday to'laydi? Yo'li faqat bitta. Tug'ilayotgan bolalar narxini oshiradi, ya'ni pora miqdorini ko'paytiradi, deydi tahlilchi Mirzo Umar Mirzoyev. Tahlilchining fikricha, korrupsiyaga qarshi kurashish uchun avvalo odamlarning ijtimoiy ahvolini yaxshilash kerak, toki ular pora olishga majbur bo'lishmasin. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eshitganimizdek, Tojikistonning So'g'd viloyat tug'ruxonalarida chaqaloqni kasalxonadan chiqarish uchun pul to'lash kerak. O'g'il tug'ilgan bo'lsa, ota-onasi 70 AQSh dollari to'laydi, qizcha uchun esa 40 AQSh dollari berish kerak. Ko'p qismi kambag'al bo'lgan aholi tug'ruxonada belgilangan bunday to'lovlardan norozi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda har yili 10 mingga yaqin ayollar oiladagi zo'ravonlikdan arz qilib, huquq tartibot organlariga murojaat qiladi. Ayni paytda kriminal statistika qirg'izistonlik ayollar orasida jinoyatchilik ham kuchayotganini ko'rsatdi. Mutaxassislar bunga oiladagi zo'ravonlik sababchi bo'layotganini aytishmoqda. Ularga ko'ra, ayrim ayollar oilaviy zo'ravonlikdan qutulish maqsadida o'z turmush o'rtoqlarini do'pposlashmoqda, kaltaklashmoqda yoki ularni pichoq, bolta yoki boshqa vositalar bilan ularni o'ldirmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf o'rgandi.
Qirg'izistonda odam o'ldirganlikda ayblanib qamalgan ayollarning 87% oiladagi zo'ravonlik sababli ozodlikdan mahrum qilinganlardir. Bu borada Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Moldo Musa Qanqandiyev o'tgan hafta parlamentdagi chiqishi chog'ida ma'lum qildi. Shu yilning 18-yanvarida Qirg'iziston parlamenti oilaviy zo'ravonlik, ijtimoiy huquqiy himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qildi. Qonun loyihasini ishlab chiqqanlardan biri deputat Gulnora Derbesheva qonun loyihasi to'g'risida gapirar ekan, qonun loyihasiga iqtisodiy zo'ravonlik termini kiritilganini ma'lum qildi.
Sizga barimizga ma'lum, ushbu ko'p ayol olgan erkaklar anan chiqarib, shunday zo'rlik zo'mbuluk bilan aytilgan kishilar shu ayollarni uydan quvib chiqib,
amaldagi qonunda bu tushuncha yo'q edi. Barchamizga ma'lum, ko'p xotinli erkaklar va zo'ravonlik bilan shug'ullangan kishilar ayollarni uydan haydab chiqarib, mulksiz, yer ulushsiz, pulsiz qoldirmoqda. Shu sababli biz qonun loyihasiga iqtisodiy zo'ravonlik tushunchasini kiritdik, dedi Gulnora Derbesheva. Deputatga ko'ra, bu ishlar ayollarning oiladagi huquqlarini qonuniylashtirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Kriminal statistikaga murojaat qilinsa, mamlakatda sodir etilayotgan jinoyatlarning 20-30% aynan oiladagi zo'ravonlik sababli sodir etilgani ma'lum bo'ladi. Mutaxassislar bunga ayollarga nisbatan oiladagi zo'ravonlik sabab bo'layotganini aytishmoqda. Ularga ko'ra, ayrim ayollar oilaviy zo'ravonlikdan qutulish maqsadida o'z turmush o'rtog'ini kaltaklayapti, hatto uning hayotiga tajovuz qilayapti. Qirg'izistondagi Sezim krizis markazi rahbari Bubusara Rizxulova oilaviy zo'ravonlik masalasi Qirg'iziston uchun qanchalik muhim bo'lmasin, bu illatga qarshi qabul qilingan qonunlarning amalda qo'llanilmasligini aytadi.
Konkret turda ayollarga janagunday huquqi buzilganda yordam bergan uyumlar azroq bo'lyapti-da.
Bizga murojaat qilganlarning aksariyati oilaviy zo'ravonlikdan jabr ko'rganlar. Hozirda ayollarga huquqlari paymol qilinganida konkret yordam beruvchi tashkilotlar oz bo'layapti. Ayollar huquqini himoya qiluvchi qonun ham qabul qilingan, biroq u ham yaxshi ishlamayapti, deydi Bubusara Rizxulova. Qirg'izistonda oilaviy zo'ravonlikka duchor bo'lgan ayollarning soni juda ko'p. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda har yili 10 mingga yaqin ayollar oiladagi zo'ravonlikdan arz qilib huquq tartibot organlariga murojaat qiladi. Biroq ularning aksariyati oiladagi janjalni tashqariga chiqarmaydi.